jeni me SBS Albanian.
Më 26 janar të vitit 1788, Arthur Phillips, kapiten i marinës britanike, u ankorua në Botany Bay në afërsi të Sydney. Po në këtë vend u vendos të ngritet kolonia e parë britanike në Australi. Sot kjo ditë përkujtohet si Dita e Australisë, ardhja e evropianëve të parë në Australi. Por Dita e Australisë për pjesëtarët e komunitetit indigjen ka kuptim tjetër. Ata e konsiderojnë se në vitin 1788, pra para 231 vite, Australia është pushtuar. Një historiane aborigjineze, Jackie Huggins, thotë se 26 janari për popullin indigjen kujton vuajtjet dhe plagët e së shkuarës. Për të mësuar më shumë në lidhje me Australian Day, në linjën tonë telefonikë është Dr. Erik Shaip Loga. Erik, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin tonë.
Mirë gjeta dhe faleminderit tani.
Ka një kohë që nuk mi dëgjuar, faleminderit që gjete kohë që të jesh sot këtu me ne.
Me kënaqësi, tani, me kënaqësi.
Erik, do kthehemi, sikur të përmenda, tema bisedës do të jetë Australia Day, do bisedojmë lidhje me ditën e Australisë, e cila shënohet këtu në Australi. Fillimisht, çfarë do të thotë sot, do në lidhje me komunitetin tonë shqiptar, çfarë do të thotë sot të jesh shqiptar australian, dhe si festohet dita e Australisë?
Dita e Australisë vetë kuptohet është dita ku festohet si them identiteti australian, se ju siç thot ajo ditë po ashtu shënon ditën kur kanë arritur evropianët e parë, sidomos Imperia Britanike që ka marrë Australinë si koloni të parë, që ka filluar mërgimi i dhe pushtimi siç thonë indigjenët këtu i vendit australian. Po për ne të gjithë ju e dini se kur vjen puna te mërgimi, këto janë gjëra që janë të pandryshueshme dhe pa dallim se si ka filluar historia e Australisë, 1788, si shtatë që nga guvernatori Philip që ka ardhur në Botany Bay në Sydney, megjithse tani ne jetojmë këtu dhe gjeneratën me njerëz që kanë lindur këtu që janë evropian, po janë vendas, edhe atëherë festohet Dita e Australisë si ditë që i përfshin të gjithë australianët, kjo është qëllimi i asaj date, dhe të festohet gjithë arritjet që ka bërë Australia gjatë të gjithë këtyre viteve, sidomos nga komunitete të ndryshme që tani e përmbajnë popullatën e Australisë, që është një popullat shumë kulturore, edhe siç e dini që ku fliten shumë gjuhë, njerëz kanë ardhur nga anën banë botës, e gjithë kjo. Gjitha këto festohen atë ditë. Pra, atë ditë është ditë duhet më qenë ditë e bashkimit të popullit australian, si njerëz që kanë një, si them, një në shtetësim të përbashkët si australian, pa dallim se nga kanarë, kur kjo qëllimi e datës, po nga ana e popullit indigjen këtu, kjo është një ditë vajtimi, një ditë e pushtimit të vendit tyre, ku ka filluar invazioni i evropianëve në Australi. Pra, momentalisht ka shumë debatë, si që dini ju, se a 26 janari është ditë e bashkimit popullit australian, ose është ditë ku që duhet të rinjë të anullohet dhe të që të ketë në një ditë tjetër që në vërtet e shërben qëllimin që dita festa e ditës australise ka. Pra, ju si që dini, ka momentalisht një debat të për të madhë edhe ka shumë bashkia në Australi që janë kundërshtuar edhe nuk e festur në ditë për arsye se është ditë e invazionin e nga respektin që kam për popullin një gjenë. Pra, është, sa i takon festës, ajo datë është, si them, qëllimi asaj date është që të festohet gjithë populli australian, në shtetësi australiane, dhe fakti se neve jemi tani antar të një komuniteti të përbashkët, megjithse është një komunitet që është me divers, si them, me një popull tepër shumë kulturor, edhe ku fliten shumë gjuhë, edhe ku ka respekt ndaj popullit në të përgjithshëm.
Erik, të ndanim tek Australia Day, pak më tepër me ndërlidhje me komunitetin tonë shqiptar-australian. Zakonisht, kur përkujtojnë këto ditë, bën një falloj rekapitulimi i të gjitha të arriturave deri tani. Komuniteti shqiptar-australian, të arriturat dhe kontributi shqiptarve në Australi për ndërtimin e Australisë, sipas jush, ku kemi dhënë kontribut?
Komuniteti shqiptar ka dhe një kontribut të për të matë, duhet me marë pat parasysh se është vetëm një komuniteti vogël në krahasim me komunitetet tjera, si për shembull komuniteti britanik. Mirë po, shqiptarët kanë qenë pjesëmarrës në këtë komunitet që nga fillimi, ne edhim nga historia jonë, se kemi patu shqiptar që kanë ardhur nga vitet 1880, referatull e qatë e kanë ardhur me gjithë se kanë qenë, si them, individa ose ndoshta familje që kanë arritur në atë kohë, po nga 1926-27 ka filluar në vërtet komuniteti jonë të vendosit tu edhe të vise rranje. Kjo ka, si që dim ne nga historia jonë, ata kanë qënë pjesëmarrës në këtë komunitet, kanë bërë kontribut me tyre në këtë komunitet, si ekonomikisht, mi po në shdo fushat si të, të punës, edhe nga pikpamje intelektuale, nga pikpamje punëtore, si për shembull fermat që kanë filluar shqiptarët, kanë qenë të parë për shembull që kanë filluar të mbjellin pemë në këtë Golden Valley, në si në Shepperton, të avisë e tjera, po po ashtu në Queensland, edhe në Australin perëndimore, si New York, e ata vise ka pas shqiptarë. Pra kontributi tyre ka qenë tepër i madh. Jo edhe për asaj, shqiptarët po ashtu kanë marrë pjesë në mbrojtjen e Australisë gjatë luftës së dytë botërore, për shembull, kemi pas shqiptarë që kanë qenë pjesë të ushtrisë australiane. Pra, siç thash, kontributi i jon ka qenë divers edhe në çdo fushat ku ka pat nevojë. Pra kemi jemi pjesëmarrës të këtij komuniteti me shumë vite, megjithse ne nga koncepti i mërgimit, ndoshta nuk e kemi fjalorin që ta shprehim, se çdo më thën mërgimi. Ne kemi folur për shembull për kurbet, se kanë ardhur njerëz për kurbet, por në të vërtetë neve megjithëse qëllimi ndoshta ka qenë që neve të bëjmë pak para, të kthehemi në vendlindje, fakti është se mbas 3-4 gjenerata që janë shqiptar këtu ose më tepër bile kemi deri në 5-6 gjenerata, neve faktikisht jemi tani vendas. Edhe ne, megjithëse vetë kuptohet, lidhjet tona me familjet tona, me farefisin tonë në vendlindjet tona ekziston, po në njëjtën kohë ne jemi po ashtu australian, në shtetet australisë pjesëmarrës si të gjithë komunitetet tjera.
Erik, ju kini ardhur këtu në Australi në fillim të viteve të 60-ta. Shënimi i ditës së Australisë, komuniteti shqiptar australian ka shënuar ndonjë ditën e Australisë në fillim mënyrë të organizuar apo ndoshta ashtu në mënyrë familjare, kanë dalur në plazh?
Po, sa që di unë, nuk ka patur deri tani ndonjë festim veçanërisht organizuar nga komuniteti jonë në ditë me që festohet dita e Australisë, 26 janari. Po, jam i sigurt se shumë nga shqiptarëve marrin pjesë në festat e ndryshme, si shumë australian, për shembull, festat në Australi, megjithëse ka festa të organizuara, po shumë nga australianë përdorin këtë ditë si një ditë pushimi, një ditë ku mblidhen me familje, shkojnë në plazh, në piknike, këto gjëra. Edhe kjo është vërtet tipike australiane, diçka që gjithë australianët e bëjnë. Si thash, kjo festohet nëpërmjet barbecue, në plazh, në mbledhje me familje, është një ditë e këndshme.
Sigurisht.
Nuk këtu sa i takon çështjet të shprehjes së nacionalizmit, siç ka për shembull anën banë Evropës. Këtu nuk përdohet dita e Australisë si ditë e nacionalizmit, kupton?
Po.
Vetëse këtu është më tepër civile, edhe njerëzit mbledhen anën banë, edhe shqiptarët, ata që janë e festojnë ditën siç duan ata. Besoj, megjithëse nuk kanë ndonjë organizim special, megjithëse e festojnë si gjithë tjerë australianët, shkojnë, bëjnë punë, rrinë në familje, shkojnë në plazh, si çka mund të thia.
Po, edhe një gjë është interesante këtu për ditën e Australisë 26 janar në qytetet e mëdha, në kryeqytetet australiane, organizohen parada të ndryshme në përqendër të qytetit. Një e tillë do të organizohet edhe 26 këtu në Melbourne, në Sydney dhe në gjitha vizat e tjera. Aty prezentohen paraqiten komunitetet të ndryshme.
Edhe shqiptarët kanë marrë pjesë.
Kanë marrë pjesë, po.
Në vitet kaluara, në vitet 60-ta ose fillim të viteve 70-ta, shqiptarët kanë qenë atje, po. Po ashtu, mos harrojmë se mbas mbarimit të luftës së dytë botërore, shqiptarët kanë marrë pjesë në paradën ku është festuar sistem shpëtimi nga sistem nga katastrofa e luftës së dytë botërore.
Po.
Ne kemi dinë se ata kanë marrë pjesë në paradë, për shembull në Swanson Street, në Russell Street, edhe kemi dokumentimin nga ata vitet. Kështu që shqiptarët kanë marrë pjesë në këtë paradë. Unë e di se në vitet 60-ta po ashtu kanë marrë pjesë në parada që mbajnë me kostume shqiptare e tjerë. Kështu që kemi qenë pjesëmarrës në këta festat të ditës të Australisë. Me shumë vite tani, 20-30 vite, nuk e di, edhe nuk jam i sigur se a ka në një organizim të tjë momentalisht, po në qërë se ka, shqiptare, si shtem, kanë marrë pjesën kaluarë dhe mund të marrin përsëri në të ardhmen.
Sigurisht. Nuk kam dhënë informacion se kanë ndonjë organizim të tillë për këtë vit apo për disa vitet e fundit, por besoj se në të ardhmen sigurisht do të ketë organizime të tilla.
Një gjë është interesante tani. Është një gjë interesante se kur vjen te shqiptarët, kjo po ashtu është një shenjë se sipas analistëve për shembull të komuniteteve të ndryshme që marrin pjesë, kjo është si kur marrin pjesë në përparada është një rast për ata komunitetet që ta tregojnë profilin e tyre, se janë këtu, që të profilojnë, ëh. Tani, interpretimi im se takon shqiptarëve është se ata nuk kanë më nevojë që të profilojnë në atë mënyrë siç është dashur në fillim, ku ka qenë për shembull politika e Australisë së parë, White Australia policy. Ata kanë thënë, neve qëndrojmë dhe ja ku jemi, me gjithë se jemi shqiptar, jemi të ndryshëm nga, për shembull, komuniteti që anglosakson, për shembull, me gjithë se ne jemi këtu edhe jemi pjesëmarrës në këtë komunitet. Në basi, profili ishte i nevojshëm në atë kohë, sidomos, kur sundonte, si të në forma e diskriminimit, nda njëse që nuk ishin anglosakson, për shembull. Me po tani, une këtë, me gjithë se nuk është thënë nga askush, fakti se ndoshta komuniteti nuk mje pjesë në atë defilet ose ata si tëm, paradat e ndryshme që kanë, është poshtu një shenjë se komuniteti i poshtu ka një fasoj, ka rrit një shkallë ku nuk është nevojshme që profilohet në atë mënyrë. Kupton?
Po,
që të vishen me kostume kombëtare, që një fasoj mënyre është stereotipike. Kupton? Një stereotipike, mirë po ishte e nevojshme. I hap ishte i nevojshëm në atë kohë.
Sot në gjendje në 2020, këto paradat për festimet, për kujtimet kur bën, ndoshta bën pak më tepër që të tregojnë pak më tepër shumë kulturalizmin australian.
Po, edhe është pashtu një rast që t'inkludohen, që të ndërhyjen, të ndërlidhen komunitetet ndryshme poshtu me Australinë, si përmos komunitetet që kanë arritur këta kohët e vitet e fundit. Kuptan? Poshtu është një rast edhe për ata. Ka qenë pashtu për ne në fillim, edhe me shumë vite. Mirë po, ndoshta nuk është aq i nevojshëm dhe urgjent për ne që të marrim pjesë. Nuk jam i sigurt, këtë jam vetëm shtypet e mia.
Erik, neve nuk na pretendon koha dhe aq tepër. Ne të falenderojmë që ishe sot këtu me ne. Të urojmë që ta kalosh këtë fundjavë të zgjeruar ashtu të madh, urime ditën e Australisë. Ty, po, të gjithë atyve që festojnë këtu në komunitetin tonë dhe faleminderit, mirë të gjofshim herë
tjera. Po, gëzuar festën e Australisë të gjithë komunitetit tonë e të gjithë komunitetit australian në gjithë diversitetin e saj.
Ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.